www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam edir, ikinci saat başladı. Bizim qonağımız, gözlədiyimiz qonaq yaxın dəqiqələrdə bizə studiyamıza çatmağa hər halda cəhd edəcək. Amma bu canlı efirdir. Güman ki, Bakıdakı özdə sırf bugün yaranan avtomobil hərəkətində çətinlikləri nəzərə alaraq o özünü çatdıra bilmir. Mən təklif edirəm, yaxın dəqiqələrdə işdən sonra proqramında Sədət Akif qızının təqdim etdiyi qaynar xəttin yeni buraxılışını dinləyək. Və sonra bu buraxılışdan buraxılış bitən kimi mövzularımızı davam etdirəcəyik. Saytı dəyişməyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Qala həbsdən əqəl edirlər burada.
Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, amma vermə, niyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən neyərəm, mən qalaram belə türmə yolunda.
İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə Lənkərandan gələn bir dinləyici şikayəti ilə başlayaq. Emin Şahzadə adlı dinləyicimizi qaynar xəttə üst tutmağa vadar edən səbəb nədir? Buna keçməzdən qabaq deyim ki, Eminin 30 yaşı var. Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimidir. Bir müddət xarici əlaqələr şöbəsinə rəhbərlik eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O deyir ki, yaşadığı Əşlə kəndinə maşınla getmək mümkün deyildi. Çünki kəndə getmək üçün istifadə olunan körpü piyadalar üçün idi. Emin də kənd sakinlərinin xahişi ilə prezident saytına düz 180 şikayət məktubu göndərib. Nəhayət ki, onların səsini eşidiblər və körpü salınıb. Emin Şahzadə deyir ki, Cəmadın probleminə kömək eləməklə özünü dilə dişə salıb. Onun iddiasına görə yerli rəhbərlik prezidentə müraciət elədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salıb. Emin Şahzadə ilə həmkarım Natiq Zeynalov söhbət eləyib.
İmkan vermirlər mənə Azərbaycanda yaşamaya. Məni ədəylə, qruxu ilə, məni həbsdən əqəliyirlər burdə Azərbaycanda. Mən də dələt prezidentə müraciət eləmişəm ki, ölkə vətəndaşından imtina edirlər. Səldə məni şantaj edib burdə həbs eləməyə təhlükəsi var.
Kim şantaj edir sizi?
Lənkəran rayon üzrə hakimiyyəti başçısı humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Muradov.
Nə deyirlər? Yəni şantaj necə olur sizə?
Mənə deyirlər ki, sən xalqı qaldırırsan prezidentə qarşı. Deyirsən ki, bunu belə eləyin, belə eləyin, cəmaatı yürürsən, mitinglər gətirdirsən. Belə-belə şeylər yoxdur, ancaq mənə qarşı bu prosesdən gedir burada. Mənə həbs eləyirlər, getdi, baş prokurorluqdan zəng elədilər, bizim prokuror tapşırdılar ki, müəllimlə nə işiniz var sizin, müəllim adam deyil, filan bu. Mən mənim görüşləri olmadı, indi təzə-təzə görürəm ki, çağırırlar, eləyirlər, mənə deyirlər, sən həbs eləyirik. Sən prezidenti çağırtma niyə girirsən, belə-belə şeylər niyə eləyirsən. Mən deyir, dedim ki, qardaş, mənə işiniz var, mənə kəsin burada hüququ var ki, hansı problemi prezidentə çatdırsın. İndi kimsə hansısa problemi çatdırdı, bu ödəmək deyil ki, bu qanunu pozur, nəsə problem çıxardı.
Bir prezidentin saytına girdiniz, oraya nəsə yazdınız, ondan sonra başladı. Nə oldu, nə məsələdir?
Bəli, demək bizim kəndimizdə 70 il idi, bizdə yol yox idi, yol, körpü yox idi. Körpünün mən cəmaat yığıldı, prezidentin saytına girdilər, miting elədilər, bizim körpü qoydular, 1 milyon dollar dəyərində. Həmin körpüdən sonra mənə başıma boyunlar gəlir.
Nə vaxt oldu
körpü? Mən də yazdım ki, qonaq, körpünü bir ay bitişiblər, qoydular yerinə. Bir müraciət elədi, 180 dənə prezidentə məktub yazdır, 180 məktub. Bir ay məktubdan sonra götürdülər, bizim körpü qoydular kətdə, Əşbə kəndində.
Körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra bu problemlər çıxıb, körpüdən sonra bu önlər gəlib başıma.
Ne oldu, körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra rektora tapşırdılar ki, bax, müəllimi çıxadı universitetdən. Rektora mənə çağırdı ki, sən cəmat üçün körpü qoyunlar, belə öyrlər, prezidentin saytına şikayət yazırlar. Siz bunlar ne öyrək? Siz mən dedim ki, hörmətli profesör. Biz cəmat, bizim yolumuz yox idi, biz prezidentə müraciət elədik, bizim de körpü qoydular, bizim de ölçü istəmirik. Dolar da deyirlər ki, bu körpü məsələsində prezident aparatından bunları sıxıblar, indi bunlar da heyir çıxırlar məndən, mənim başıma boyundan gətirirlər. Mən sigaret çəkmirəm, alaq içmirəm, sigaret çəkmirəm, alaq içmirəm. Bunlar mənim başıma deyirlər ki, sənə götürürük, həbs edirlərik, çünki sənə ölçüyə çapılıyoruz. Mənimləri də bu önlər gedir, mən də qalmışam burada tək prezidentə də müraciət elədim ki, xarş edirəm ki, tatil görürüm. İndi bu önlər də prezident aparatına ələdə çağılan, dedilər ki, məktubuz bu önləri çatır.
Emin Şəhzadə deyir ki, vətəndaşlıqdan imtina etməsi ilə bağlı dövlət başçısına müraciəti prezident aparatında aidiyyətli qurumlara çatıb. Onu hədələməkdə suçlandırdığı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Muradovla əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, Emin Şahzadə ilə hər hansı problemi varmı və bu narazılığın səbəbi nədir?
Təzyiq göstərirsiniz ki, onu universitetdən çıxartsınlar.
Yox, hansı səlahiyyətləri mən icra eləyəndə ki, ona təzyiq göstərəm, onu universitetdən çıxardın?
Ümumiyyətlə, ondan sizin aranızda hər hansı bir problem varmı?
Məmurla vatandaş arasında heç bir narazılıq ola bilməz. Universitetin rektoru cənab prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. İşə götürəndə də müstəqil özü götürür. İşdən azad olanda da hər halda bir səbəb olar ki, işdən azad edirlər. Yox, əgər işçi narazı olsa ki, onu işdən azad eləməklə bağlı, qeyri-qanunidirsə, bunun üçün bizim məhkəmə varımızdır. Məhkəmə müraciət edir.
Yox, onu işdən çıxartmayıblar. Sadəcə o deyir ki, siz hansısa yollarla ona təzyiq göstərirsiniz ki, prezident aparatına şikayət elədiyi üçün o nəsə yaxşı şeylərlə üzləşməyəcək. Bax, o bizə belə müraciət edib. O hazırda işdən çıxmayıbdır.
Nə təzyiq göstərmiş vətəndaşa? Sən gəlsin, versin hüquq mühafizəyə, versin məhkəməyə, versin polisə, prokurorluğa. Burada onun üçün səhv eləmirsə, getsin iddə qaldırsın başqa rayonda, Bakının mərkəzində. Əgər onun hüquqları hardasa pozulur, ona kim tərəfindənsə təzyiq göstərilirsə, onun özünün hüquqlarının qoruması üçün, yəni vətəndaşdır, onun hüququ var, elə deyil. Getsin hər hansı bir məhkəmə qarşısında, hər hansı bir hüquq mühafizədə məsələ qaldırırsın ki, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, vəkil tutsun özü üçün, ona nə hansı tədbirlər göstərilir, ona icra hakimiyyətinin tərəfindən nə olub ona, nə məsələsi tədbirlər göstərilib, ona hansı, bəlkə onun şərəfləri qatır, tapdalmaq üçün sözlər deyilib ona, əsas dəlil sübut gətirsin, versin məhkəmə qarşısında, digər tərəf cəzalandırırsın.
Nadir Muradov da deyir ki, əgər Emin Şahzadə onu hədələməsi ilə bağlı öz iddiasını sübuta yetirə bilməsə, onda Şahzadəni məhkəməyə verəcək. Dinləyicimiz onu da deyilir ki, əmək müqaviləsinin vaxtı başa çatıb, amma universitet rəhbərliyi müqavilənin vaxtını uzatmaq istəmir. Emin Şahzadə hesab edir ki, bununla ona təzyiq göstərirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Asəf İskəndərovla da əlaqə saxladıq. Ondan bu problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik.
O səhv eləmirəmsə, xəstəliklə əlaqədar bülletindədir və heç bir elə bir məsələ haqqında bu dəqiqə məndə məlumat yoxdur. Əmək müqaviləsinin bitməsi haqqında məsələ yarananda bülletindən olmayanda, işə qayıdanda, iş müddətində əməkdaşına söhbət gedir və o da bülletindən sonra o vaxtı o elə bir o tipli söhbətlər onda onunla yaranıb və söhbət olunacaq. Elə bir məsələ mənə bəlli deyil.
Ümumiyyətlə, çoxdan işləyir sizdə, eləmi universitetdə? Beynəlxalq xarici əlaqələr şöbəsində işləyib, sorun ümumiyyətlə.
Xeyli vaxtdır işləyir.
Bu işçidən hər hansı bir narazılığınız var mı?
Narazılıq onu belə bir narazılıq olanda işçiyə bildiririk. Nə narazılıq var, işçiyə bildiririk biz.
Yəni, hər hazırda bir iki kimi sizi qayn edirmi bir universitet rəhbəri olaraq?
O, 3-4 aydan artıqdır, səhv eləmirəmizə bülletindədir və ona olan narazılıq hələ 4 ay bundan əvvəl bir sıra narazılıqlar işə davam etməməsi ilə əlaqədar, iş buraxması ilə əlaqədar olmuşdu. Ondan sonra belə bir narazılıq olmayıb.
Yenidən əmək müqaviləsi bağlamamaq üçün hər hansı səbəbləriniz var mı?
O müzakirə olunmur indi.
Çünki Emin Şahzadə həm bizə müraciət edib, həm prezident aparatına müraciət edibdir ki, o kəndlərində bir problemin həlli ilə bağlı prezident aparatına müraciət edəndən sonra o yerli Lənkəran rəhbərliyi tərəfindən incidilir. Konkret olaraq Nadir Muradovun adını çəkir və təkrar olaraq prezident aparatına müraciət edibdir ki, bu Nadir Muradov onu incidir, hətta təzyiq göstərir ona. Yəni bu belə deyək
ki, belə şeylər bəlli deyil mənə.
Yəni sizi onun hər hansı bir təzyiq təsir ola bilərmi siz bu işçinizi işdən çıxarasınız?
Mənə heç bir təzyiq mümkün deyil və kim tərəfindən də belə bir fikir deyilməsi olmayıb.
Rektor Asəf İskəndərovun cavabını eşitdik. İnsan hüquqları Cənub Resurs Mərkəzinin sədri Esmira Tuydənin də münasibətini öyrənmək istədik, amma Esmira xanım dedi ki, Emin Şahzadə onlara müraciət eləməyib deyə əhvalatdan xəbərsizdilər. Bununla belə Emin Şahzadənin əlaqə telefonlarını bizdən öyrənən Esmira xanım dedi ki, imkanları daxilində universitet müəlliminin hüquqlarını müdafiə edəcəklər.
İndi mən onunla gərək maraqlanam, onun özü ilə danışam, görüm onu nə formada, bu təzyiqlər necədir ki, bu insan özü vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyir. Yəni, nə həddə çatdırıblar ki, artıq bu imtina eləmək istəyir vətəndaşlıqdan. Onları mən öyrənərəm, indi sırası baxarız, görərik ona hansı məsləhət vermək olar, ya onun üçün necə hərəkət eləmək olar və yaxud da ona hansı yolu göstərmək olar və yaxud da ki, yenə Lənkəran qəzetləri adından müraciətlər qəbul eləmək olar.
Bu əhvalatın sonu nə olacaq? İzləyərik, sizə də danışarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Bakı sakini Həqiqət Zeynalovan isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gətirən səbəb oğul dərdidir. Bəlkə də oğlanlarının desək daha yerinə düşmüş olar. Çünki Həqiqət xanımın 3 oğlu narkotik vasitə satmaqda günahlandırılıb və həbsə alınıb. Həqiqət xanım oğlanlarından ikisinin narkotika istifadəçisi olduğunu etiraf edir, amma deyir ki, onlar narkotik maddə satmayıblar. Ananın iddiasına görə bu, polisin qurduğu işdir. Həqiqət Zeynalova danışır ki, bu ilin fevral ayında bir yerdə yaşadığı oğlunun ardınca polis gəlib. Amma evdə ev yiyəsi yox, onlardan ayrı yaşayan 2 oğlu olub. Polis də onları həbs edib. Oğlanları vaxtilə narkotika üstündə azadlıqdan məhrum olub, amma cəza müddətini axıra qədər çəkmədən azadlığa buraxılıblar. Qaydaq indiki baş verən hadisəyə. Həqiqət Zeynalova iddia edir ki, Yasamal rayon polis idarəsinin bəzi əməkdaşlarına vaxtaşırı pul ödəyib ki, onun uşaqlarına dəyməsinlər. İddiasına görə daha pul vermədiyi üçün oğlanları narkotika tələsinə salınıb.
Narkotika söhbəti bunların həbsdə olmağına görə bilirdilər ki, bunlar bu işin üstündə həbsdə olub. Ona görə tez-tez gəlirdi orada. Onlar gəlirdi, bilirdi ki, bunlar bu statiyana yatıb türmədə olublar. Gəlirdilər, pul tələb eləyirdilər.
Verirdinizmi?
Vermişəm. Necə vermişəm ki, biz bunları aparıb satış kimi aformut eləyəcəyik. Belə-belə sözlərə görə mən türmə həyatını gördüyüm üçün çox əziyyətlər çəkmişəm. Tək anayam, ataları yoxdur. Üstümdə məsəl üçün ailələri. Bilirdim ki, əziyyətdir. Ona görə məcbur olurdum. Mən göstərə də bilərəm ki, kimlərdən pul almışam, aparıb vermişəm. Sonralar gördüm ki, borc mənim 40-dəyə qədər üzür, eləyə bilmirəm. Söhbətimiz oldu, dedim, mənim pulum yoxdur verməyə.
Çünki, nə qədər verirdiniz hər dəfə?
Məsəl üçün, 3000 istəyiblər, 2000 vermişəm dollar.
İldə olurdu, ayda olurdu?
Yox, bir də gördün, ayda gəlirdilər üstümüzə. Onda da bir 100 şirvan. Yəni, üzr istəyirəm şirvana. 200 manat. Bax, belə tələb eləyiblər. Yəni, gedirdim qonşular, qohumlar ucaq məndən. Məndən bezmişdilər ki, biz sənə nə qədər borc verir, qaytara da bilmirsən. Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, nəyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən nə edərəm, mən qalaram belə türmə yolunda. Bax, onun dərdinə.
Xanım, uşaqlarınız nə işə baxırdı?
Uşaqlarım fəhlədir. Biri ticarəti qutarıb, böyük oğlum ticarəti qutarıb, işləyirdi də, ticarətdə də işləyirdi. Sonra bu vəziyyətlə əlaqədar elə bir dövlət vaxtında özündə mağazini var idi, işləyirdi. İş olurdu, bayda, elə vaxt o bayda işləyib böyük oğlum. Olub arada verən
şey. Sizdən yaşayan, narkotikadan istifadə edən oğlunuzdur, yoxsa o bir... Eləyəndir.
Bəli.
Yəni, onu da sonra dediniz ki, özünüz aparmışsınız.
Özüm aparmışam. Bir aydan sonra, televizirdə eşitdim, mən ona zəng elədim həmən günü ki, belə bir şey olub, belə hadisə olub, səhəri gəldi oğlum, dedim, oğlum, gəl, gedək, bu sənin adından gəlinib, gedək, aydınlaşdıraq, görək, bu nə məsələdir, da bu, bunları niyə apardılar? Əgər məhkəmədən qərar alıblarsa, Zeynalov Ramini aparmaq lazımdırsa, o niyyətlə gəlib mənim evimi uçurdub, dağıdıb, pəncərələrimi sındırıblar. Pis günə qoyublar. Evimin içində 10 yaşında az yaşlı nəvəm nə tər sarınıb atasına, əmisinə ağlayırmış. Onu, bax, qonşular, nəsə, oğlanlarım özləri də təsdiq eləyə bilərlər.
Siz özünüz necə, məhkəməyə vermişsinizmi babacür axtarışa görə?
Götürmür.
Vermək istəyirsiniz?
Vermək istəyirəm, yazmışam. Bax, elə sizdəki Mahmud Ahalarovun adınadır. Deyir hələ deyən, yəni vəkil təqdim eləyər. Mən də deyirəm, vəkilə qədər uca gec olardı. Yəni, bilməlidir. Məhkəmə də bilməlidir ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu iş qurma işdir. Bu da mənim oğlumun mənə yazdığı kağızdır, türmədən göndərdiyi. Özünə qəsd eləmək istəyir. Mən də anayam. Bunu nətər mən qəbul edeyim. Nə qədər olmasa anayam, mənim evladımdır.
Həqiqət xanımın məktubundan danışdığı oğlu Ramin Zeynalovdur. O, məktubunda məhkəmənin tez-tez təxirə salınmasından narahat olduğunu yazır və deyir ki, əgər məhkəmə prosesi başlamasa, həyatına qəsd eləyəcək. Verilişimiz hazırlanan ərəfədə Zeynalovların vəkili İlqar Abdullayevdən məlumat aldıq ki, artıq Zeynalovların məhkəməsi başlayıb. Vəkilin ittihama münasibəti barədə bir az sonra danışacaq. Hələlik Həqiqət Zeynalovanın polislərlə bağlı iddiası barədə. Biz Yasamal rayon polis idarəsinin münasibətini öyrənmək istəsək də, rəis müavini İslam müəllim sualımızı da eşitmək istəmədi. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov məsələyə öz münasibətini açıqladı.
Belə də deyək ki, narkotiklə əlaqəli cinayətlərdə polis tərəfindən günahlandırılırsa və xanım bununla razı deyilsə, bunun üçün aidiyyəti qurumlar var. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, Respublika Prokurorluğuna buyursun, şikayət yazsın, Yasamal rayon polis idarəsinin həmin işinə əlaqədar gördüyü işlər yoxlanılsın və hüquqi qiymət verilsin.
Narkotik maddə satmaqda və satışında günahlandırılan Zeynalovların isə artıq məhkəməsi başlayıb. Onların vəkili İlqar Abdullayev məhkəmə istintaqında ortaya çıxanlardan danışır.
Bir onu deyə bilərəm ki, deməli iş üzrə əsas şahidlərin hamısı polisçiləridir və polis, belə deyək, polisçilərin dəvət etdiyi hal şahidləri. Halbuki, deməli, bizdə bir neçə məlumat var ki, həmin hal şahidlər digər işlər üzrə də, yəni hal şahidi qismində iştirak edirlər. Yəni başqa işlərdə, yəni kimisə narkotiklə və yaxud nəyinsə tutublar, yəni qanunsuz hansı bir maddənin. Yəni həmin işlərdə də həmin şəxslər, bu hal şahidləri deyilən şəxslər, yəni bir neçə iş üzrə hal şahidi kimi keçilir. Bu da ki,
siz bunu sübut edə bilirsinizmi?
Biz indi yəni məhkəmə istintaqı təzə başlayıb.
Yəni, və yaxud bunu sübut edici əlinizdə hansısa bir faktlar varmı? Siz məhkəməyə təqdim eləyəsiniz ki, bu adamlar yəni həm də filan işlərdə ya olublar, ya olublar.
Bəli, deməli bir neçə məhkəmə hökmü var, hansında ki, hazırki iş üzrə keçən hal şahidləri həmin işlərdə, həmin məhkəmə hökmlərində hal şahidləri kimi göstərilirlər. Və digər tərəfdə yenə isə deyim ki, deməli, ittiham tərəfinin şahidlərin əksəriyyəti polisçilərdir. Yəni, polisçilərin başa düşür vəzifə səlahiyyətlərini yetirməyə borcudurlar və s. Lakin hal-hazır ki, məqamda onlar, mən hesab edirəm ki, maraqlı tərəfdir. Yəni ki, təbii ki, onlar yəni ki, durduqları mövqeydə duracaqlardır. Yəni belə deyək, neytral insanlar deyil şahidlər. Yəni, dünən Yasama Rayon Məhkəməsində nəhayət ki, məhkəmə baxışı iclası, birinci iclası baş tutdu və orada yəni, polislər ifadə verdilər, lakin bu bir neçə məqam var, yəni ziddiyyətli, bir-birinə ziddiyyətli ifadələr verdilər. Yəni ziddiyyətli ifadələr də onu göstərir ki, yəni hadisə heç də dediyi kimi olmayıb.
Siz
bütün bunları yəni indi məhkəmə araşdırması zamanı şahidlər, digər sübutlar, yəni maddi sübut və yaxud yazılı sübutlar, sənədlər bu araşdırıldıqdan sonra yekunda, yəni məhkəmə istintaqının yekununda artıq onda məhkəmə çıxışları başlayacaq və o məhkəmə çıxışlarında artıq hər bir tərəf, yəni cəmi müdafiə edən prokuror və müdafiəçi vəkillər bütün məhkəmə zamanı araşdırılmış sübutlara biz öz qiymət verəcəyik.
Zeynalovların aqibəti nə olacaq? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Bakı sakini Raya Əsədovanın problemi isə evlə bağlıdır. O, 2 il əvvəl Akord tikinti şirkətindən pulunu hər ay ödəmək şərti ilə 2 otaqlı mənzil alıb. Amma 24 aydan sonra artıq yerdə qalan pulu ödəyə bilməyəcəyini görüb, müqaviləyə uyğun mənzili geri qaytarmaq istəyib. Mənzil geri qaydandan 3 gün sonra başqa birinə satılıb. Amma Raya Əsədova müqavilə şərtinə uyğun ona ödənməli pulunu ala bilmir.
Mən 2 il 6 ay ödəyəndən sonra mənim maddi imkanım yol vermədi, ödəyə bilmədim. Getdim, ərizə yazdım, evi qaytardım. İyun ayının 8-i. İyun ayının 12-si də mənim evim satıldı, qaytardığım ev. İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm. Bu keçən 2 həftə bundan əvvəl hər gün mən ora zəng eləyirəm. Gündə bir söz deyirlər. Nə isə 2 həftə bundan əvvəl dedilər ki, gəl biraz pul verək sənə. Mən də getdim baş ofisə, ora çağırdılar məni. Mənə 2000 pul təklif elədilər. Dedim, bəs qalanı, dedi, 2300-ü də haçansa bir aya, nə bilim, 2 həftə yazıda alarsın. Dedim, bəs ümumi məbləğ nə qədər yazılıb mənə? Dedi, 4300. Dedim, axı 4300 olmamalıdır, mən 9300 80 manat pul almalıyam. O birinci ay çıxandan sonra, o şey, ümumi məbləğdən 10% çıxandan sonra, strahovkadakı öz yerində, o da heç, o da batır. Hər ayda 20 manat strahovkaya verirdim, o da heç. Yəni, bu qədər mən almalıyam. Dedilər, nə bilim, belədir, get filan kəsin yanına. Məni bura atırlar. Mən 11 min nə qədər özüm hesab eləmişəm, nə qədərsə də ödəmişəm. 11-ci ay çıxanda 10% çıxanda mənə 9380 manat pul verməlidirlər.
Raya xanımın problemi ilə bağlı Akord tikinti şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afaq Quliyevaya müraciət elədik. Afaq xanım məsələni araşdırandan sonra bildirdi ki, Əsədovanın pulu ödəniləcək. Bunun heç bir problemi yoxdur.
Xanımla maliyyə şöbəsi arasında bir anlaşılmazlıq yaranır ki, xanım təcili olaraq pulu götürmək istəyir. Yəni, bizə pulun qaytarılması kassadan qaytarılır. Yəni, bütün satış ofisindən sənədlər maliyyə şöbəsinə daxil olur. Orada qiymətlər göstərilir ki, xanımın nə qədər pul ödəyib, nə qədər pulu yəni neçə faiz müqaviləyə əsasən saxlanılır və neçə faiz pulu geri qaytarılır. Əsasən xanım mənə tez təcili lazımdır deyə müraciət etdikdə, yəni maliyyə şöbəsindəki xanım ona hal-hazırda kassada filan qədər pul var, əgər istəyirsinizsə onu götürün, qalanı sonra götürəsiz deyə de bildirip yani bu anlaşılmazlık yaradı onların arasındaki yəqin ki hanım belə başa düşüb ki yani buna ödəniləcək məbləğ oldu. Lakin bu elə deyil, yani müqavilə şərtinə görə hansı şərtlər irəli sürülübsə xanımın ödədiyi məbləğ o şərtlərdən də geri qaytarılacaq. Yani burada heç bir problem yox.
Raya xanımla o müqaviləni mən görməmişəm, ancaq o müqavilədə nə cürdü? Siz yəqin ki bilərsiniz, evi geri qaytaranda pul neçə müddətə qaytarılmalıdır?
Yani evi geri qaytaranda orada yani konkret göstərilir ki, əgər alıcı mənzildən imtina edirsə, o mənzili geri qaytaran ərizə ilə müraciət edir şirkətə ki, mən hansısa bir səbəbdən, yani çox səbəblər olur, yani bizim bugünə qədər belə hallarla qarşılaşırıq.
Afa xanım, yenə də müddəti mən bilmək istərdim ki, indi bu bir ayda artıq ərizə verib pulu qaytarması üçün, bax bu müddət limiti
ərizə. Yox, bir ayda ərzəni verib pulun qaytarılması üçün. Yəni ondan sonra bu mənzil satılır. Mənzil artıq satılıb. Mənzil satılandan sonra satış departamentindən sənədləri maliyyəyə göndərilir.
Nə qədər çəkəcək bu müddət? Bax,
yəni bu müddət uzun çəkməyəcək. Yəni hardasa bir həftə xanımın problemi tam şəkildə, yəni pulu tam şəkildə qaytarılacaq.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şəhər proqramını dinləyərkən məhdudiyyə xatırladım ki, qaynar xəttə zəng etmək üçün bizim telefonumuz 436-77-41-dir. O avto cavab ediciyə qoşulub və nə şikayətləriniz varsa, hansı məsələni araşdırmaq lazımdırsa, qaynar xəttə öz əhlini tapsın deyə siz məsələ bu nömrəyə 436-77-41 nömrəsinə zəng edərkən fikirlərinizi və hər hansı bir məqamlarınızı, şikayətlərinizi saxlaya bilərsiniz. İlqar Rəsulu dəvətmişəm, etmişəm mən studiyamıza, əməkdaşımız bugün gənc fəallarla bağlı olaraq müəyyən bir yenilik ortaya çıxmışdı. Dün açıq gözlənti idi. Bir məhkəmə icrası keçirilməli idi. Bununla bağlı olaraq İlqar dəvətdə studiyamızı İlqar Rəvatdan xeyirli
gördük.
Gənc fəallarla bağlıdır. Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə. Nə məsələ idi? Ətraflı xahiş edərdim.
Bu gün deməli apellyasiya məhkəməsi baxmalı idi işə, çünki gənclərin həbsə olunan zaman gənclər onlarla qeyri-insani rəftar və hüquqlarının pozulması barədə iddia var idi, qaldırılmışdı. Bu iddiaya artıq Səbail rayon məhkəməsində baxılmışdı və məhkəmə onu təmin etməmişdi. Deməli, vəkillərin də bildirdiyinə görə gənclər həbs olunarkən onlardan insan ləyaqətinə alçaldan hərəkət edilib, qandallanıblar, onlar bağlanıblar və sonra vəkillərin onlarla görüşməsinə imkan verilməyib həmin vaxt və bu kimi hallarla bağlı şikayət vermişdilər. Dediyim kimi, Səbail rayon məhkəməsi bu iddianı təmin etməmişdi. Ona görə apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişdilər və bugün saat deməli avqustun 28-də saat 15:30-da proses başladı. Vəkillər İsaxan Aşurov və Elton Quliyev gənclərin vəkilləridir. Onlar prosesdən biz deməli getdilər. Proses qapalı olduğuna görə biz jurnalistlər iştirak eləyə bilmirik və prosesdən sonra biz Elton Quliyev bizə danışdı içəridə baş verənləri və o bildirdi ki, hakimlər kollegiyası, apellyasiya məhkəməsində hakimlər kollegiyası iddianı təmin etmədi. Elton Quliyev deyir ki, əslində Səbail rayon məhkəməsi dolayısıyla onun dediyinə görə gənclərə qarşı bu cür hərəkəti normal saymışdı, yəni belə onlara qarşı edilən bu insan ləyaqətinə zidd hərəkətləri, vəkillər iddia edir bunu, gənclərə dediyinə əsaslanaraq. İndi isə apellyasiya məhkəməsi bunu elədi. Elton Quliyev bildirir ki, əslində hakimlər kifayət qədər savadlı hakimlərdir. bu proses apelyasiya məhkəməsində aparanlar. Amma onlar bunu heç cür əsaslandırmadılar. Yəni, Elton Quliyev deyir, vəkil olaraq onlar gözləyiblər ki, qərar aydındır, qüvvədə saxlanılır, amma əsaslandırılsın, amma hakimlər bunu əsaslandıra bilmədilər onun dediyinə görə. Biz soruşanda ki, yaxşı, bəs sizcə niyə belə olur? Əgər savadlı hakimlərdirsə və onlar da bilirlərdirsə ki, bu düzgün hərəkət olunmuyor kəndlərə qarşı. Elton Quliyev bildirdi ki, əslində hakimlər sifariş yerinə yetirir. Sözsüz ki, bizim hakimlərlə əlaqə saxlamaq imkanlarımız məhduddur. Bir çox hallarda cəhdlərimiz də boşa çıxır. Ona görə biz qarşı tərəfin bu barədə fikrini verə bilmirik. Mən ona görə müstəntiqə zəng elədim. Emin və Adnan Hacızadənin işini aparan müstəntiq Ziya Əliyevlə istədim danışam və Ziya Əliyev bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət etməyi tövsiyə elədi bizə və biz Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla danışdıq bu barədə. Yəni, polis saxlayan zaman zorakılığa yol verilib, iddia əslində polisə qarşıdır, Daxili İşlər Nazirliyinə qarşıdır onun münasibəti. Ehsan Zahidov bildirdi ki, əslində polis o razılaşmır, yəni polisə qarşı bu cür iddia ilə, çünki polis hər hansı cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparanda, hər hansı öz işini belə deyək, ümumi yerinə yetirərkən polis haqqında qanuna əlində olan konkret özü barədə qanunlara, sənədlərə istinad edir. Bundan başqa, əlbəttə ki, konstitusiyaya və bütün qanunlara istinad edərək fəaliyyət göstərir. Qeyri-qanuni hərəkətə yol vermir. İşdə, əgər polisin fəaliyyətində hər hansı qanunsuzluq olursa, öz işini yerinə yetirən zaman, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi özü araşdırır, özü müəyyən edir və bununla bağlı özü tədbirlər görür həmin polis əməkdaşlarına qarşı. Artıq bugün dediyim kimi apellyasiya məhkəməsi başa çatdı və vəkillərin bildirdiyinə görə onların məqsədi, onlar bilirdi ki, bu qərar olacaq. Sadəcə məqsəd Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir və hüquq pozuntusu ilə bağlı da artıq onların hüquq pozuntusu ilə bağlı instansiyalar ölkədə qutardı və Avropa Məhkəməsinə artıq onlar hazırdırlar. Mən hüquqşünas Erkin Qədirli ilə də bu barədə söhbət elədim. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətlə bağlı nə ola bilər? O bildirdi ki, əslində bu məsələnin sözsüz ki, mahiyyətindən getmir söhbət. Kəndlərə hansı ittiham irəli sürülür o cinayətlə bağlı falan, o sonrakı işlərdir. Bu sadəcə hüquq pozuntularıdır və Erkin Qədirli bildirdi ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində o əmindir ki, bu iş udulacaq, çünki təcrübə var, əvvəllərdə belə şeylər olub və ona görə bu işin udulacağını o şübhə etmir.
İndi şübhə etmir, niyə görə biz şübhə etmir və ümumiyyətlə necə perspektivləri var ki, Avropa İnsan Haqları məhkəməsinə çatsa bu baş tuta bilər, yəni bu şübhələr və nə qədər ümumiyyətlə buna vaxt sərf oluna bilər və bu vaxt itkidirmi yoxsa yox? Gəlin də birlikdə ondan soruşaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli qoşulur bizim söhbətimizə. Erkin bəri vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
İqar Rəsul əməkdaşımız danışırdı, yəni gözləntiləri Emin Milli və Adnan Hacızadənin belə deyək ki, bugünkü şikayətin təmin edilməməsi barədə və siz belə bir fikir söyləmişdiniz ki, belə getsə, belə minval Avropa İnsan Haqları Komitəsinə çatacaq bu iş məhkəməsinə və həmin bu məhkəmədə də onu qazanmaq şansı kifayət qədər yüksəkdir və uduşlu işdir. Niyəsin mən sizdən soruşum, niyə siz belə fikirləşirsiniz və ümumiyyətlə bu anla o ana qədər, əgər davam etsə Azərbaycan ərazisində Azərbaycan məhkəmələri təmin etməsə onların şikayətlərini, nə qədər vaxt sərf edilə bilər və nəticə etibarilə bu vaxtın sərf fiyatı vaxtın itkisi demək olmayacaq mı?
Burada deməli mən İlqar bəyə onun verdiyim kiçik müsahibəmdə də demişdim ki burada iki mərhələ var da, yəni indiki mərhələdə daxili imkanlar, müdafiə imkanları tükənib. Bu işin mahiyyəti üzrə baxılmanı ehtiva etmir də, söhbət gedir onların qanunsuz saxlanılması, həbs dəhqiqət imkan tədbirlərinin qeyd adekvat olması, vəkillərlə ilk saxlanma günü deməli görüşməyə imkanın verilməməsi, valideynlərlə görüşməyin imkanı verilməməsi, tibbi yardımın, adekvat tibbi yardımın ilk deməli saatlarda göstərilməməsi. Dolayısıyla burada Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 3-cü, 5-ci, qismən 6-cı və qismən 8-ci maddələrlə bağlı şikayət vermək perspektivi artıq çox aydındır. Daxili imkanlar tükənib, çünki bu mərhələdə son daxili müdafiə instansiyası apellyasiya məhkəməsidir. Ali məhkəmə bu tip işlərə ümumiyyətcə baxmır. Ona görə bu mərhələdə işin bu tərəfi ilə bağlı şikayət etmək artıq mümkündür və şikayət hazırlanacaq. Hazır olan kimi də göndəriləcək. Bu işin mahiyyət üzrə baxılması ilə əlaqədar deyil. Yəni, bu iki fərqli icraatdır. İşin mahiyyəti üzrə baxılması deməli, sentyabr ayında gözlənilir. Ayın 4-də artıq bilirsiniz, yəqin hazırlıq iclası təyin olunub. Hazırlıq iclasından da sonra da biz biləcəyik ki, əsas işin mahiyyəti üzrə baxılma günü nə vaxt olacaq. Çünki sentyabrın 4-də ancaq hazırlıq iclasıdır. Onda biz biləcəyik ki, nə zaman məhkəmə bu işə baxacaq. Və mahiyyət üzrə artıq başqa bir mərhələdir. Mahiyyət üzrə artıq daxili müdafiə imkanları deməli daha çoxdur. Çünki rayon məhkəməsi, ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ali məhkəmə də var mahiyyət üzrə baxılma mərhələsində. Yəni bu fərqli deməli şikayətlər olasıdır. İndi biz ümid edirik ki, işin mahiyyəti üzrə demək, iş o yerə gəlib çatmayacaq ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etmək lazım gələ bilsin. Biz hələ də hərçən ki, elə bir ciddi əsasımız yoxdur buna inanmağa, amma yenə də ümid edirik ki, rayon məhkəməsinin qərarı ədalətli olacaq və Emin və Adana bəraət hökmü veriləcək. Hı-hı. Amma bəraət hökmü verilmədiyi təqdirdə və yaxud bəraətin əsası bizi qane etmədiyi təqdirdə əlbəttə ki, apellyasiya şikayəti veriləcək. Amma birinci mərhələ ilə hansı ki, mən az öncə söylədim, o artıq bir mənalı olaraq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət ediləcək mahiyyət üzrə işin baxılmasının nəticələrindən asılı olmayaraq. Və məhz bu məsələdə biz xeyli ümidliyik və mən şəxsən çox inanıram ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində işin şikayətin bu tərəfi ilə bağlı deməli udmaq mümkün olacaq. Nə qədər zaman alacaq? Bunu söyləmək çətindir. Bu bir neçə aylardan və yaxud bir neçə illərlə ölçülə biləcək bir müddətdir. Müxtəlif deməli ölkələrdə müxtəlif mahiyyətli işlərdə zamanlar da müxtəlifdir. Yəni burada hansısa bir Avropa İnsan Hakları Konvensiyasından irəli gələn və yaxud Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin özünün deməli təcrübəsindən formalaşan qəti standart zaman ölçüsü yoxdur. İşin mahiyyətindən də asılıdır, ağırlığından və hökumətin xoşniyyətliyindən. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi işi icraata deməli qeydiyyat alandan sonra hökumətə göndərir. Onu communication, yəni kommunikasiya mərhələsinə. Hökumətlə yazışır, sonra hökumətin deməli cavablarını diyaçıya, şikayətçiyə verir və ümumiyyətlə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin birinci yanaşması tərəfləri barışdırmaq olur. Yəni friendly settlement deyirlər ola. Yəni əgər hökumətlə şikayətçi məhkəmə termini ilə desək barışsa, söhbət məişət mənasında barışıqdan getmiş, söhbət məhkəmə barışıqından gedir. Yəni şikayətçi iddiasını geri götürə bilər, hökumət əgər vədlisə ki, onun pozulduğu iddia etdiyən hüquqları tam mənası ilə bərpa edəcək. Bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin ümumi yanaşmasıdır, çünki çox şikayətlər gəlir ora. Yox, əgər hökumət şikayətçinin ilkin mərhələdə barışması mümkün olmayacaqsa, onda əlbəttə ki, iş icraata götürüləcək və mahiyyət üzrə baxılacaq. Bir daha deyirəm, nə qədər zaman alacağını indidən söyləmək olmaz. Biz çalışacaq ki, prioritet işlər sırasına salınsın. Çünki biz iddia edirik ki, bu siyasi motivli həbsdir və onların həbsi, həbsinin arxasında siyasi niyyət olub. Və bununla da bağlı Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddəsini də bu şikayətə əlavə edəcəyik ifadə azalığı ilə bağlı və bununla çalışa bilərik ki, iş prioritetli sayılsın
Təhsilli sağlıqda yenə də deyirəm nə qədər zaman alacağını söyləmək mümkün deyil, amma hər halda prioritetli sayıldığı halda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işin icraatını tezləşdirir. Amma bu, bir daha deyirəm, bir il çəkə bilər, il yarım, iki il, bilmək olmaz. O ki, qaldı zaman etkisinə, sizin sualınızın sonuncu hissəsi ki, bu zaman etkisi sayıla bilərmi? İstənilən halda yox, çünki biz onsuz da belə deyək də, bu iş, madem ki, deyək ki, dostlarımızın başına gəldi, işin sonuna qədər məhkəmə yolları ilə, hüquqi yolları ilə aparacaq. Ona görə burada heç bir demək, gecikməmiz və yaxud tələskənliyimiz yoxdur. İkincisi də ki, bu da bir görk kimi, yəni bir president kimi vacib bir işdir ki, biz deyirik ki, bu işi udaq, əgər məhcə iş o vəziyyətə gəlib çatacaqsa ki, məhcə insan hükuməti əgər ona qədər deməli, xoş niyyətini ifadə edib, bütün pozulmuş hüquqları öz xoşuna demək bərpa etməsə, onda əlbəttə ki, prezident olaraq biz çalışacaq ki, bu iş getsin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində və bununla bağlı, artıq buna oxşar işlərlə bağlı bir görk olsun və bir prezident olsun. Yəni, bunun həm dostlarımıza da birbaşa faydası var, həm də ölkəmizə bütövlükdə. Hərçənd ki, ölkəmizə olan fayda belə gözlə görünən deyil və belə rahat sözlərlə izah olunması deyil. Çünki prezidentin ictimai faydası daha çox zaman ala bilir. Çünki daha geniş miqyaslı dəyişikliklər tələb edə bilər. Amma indi madem ki, bu işin, demək, necə deyərlər başımıza gəldi. Bu işin təşəbbüskarı biz deyilik. Hökumət başladı bu prosesi və hökumət artıq bunu dayandıra bilmir. Ona görə də biz bu oyunu oynayırıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər şikayət gedəcək. Bu birinci mərhələ ilə bağlı.
Bu birinci mərhələ ilə bağlı aydın oldu, amma mən düzgün mü anladım sizin dediklərinizdən ki, Azərbaycan məhkəmə, bütün məhkəmə instansiyalarını keçmədən Azərbaycan daxilində Elin və Adnanla bağlı olaraq işi birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə vermək mümkündür elə?
Yox, bütün hallarda ümumi qayda belədir ki, şikayətçi öncə daxili müdafiə vasitələrini tükətməlidir.
Mütləq.
Mütləq. Bir sonra istisna hallar ola bilir. Ancaq o bizim dostlarımıza aid deyil. Yəni onların vəziyyəti elə bir istisna hala, istisna halı anlamına gəlmir ki, daxili insanları tükətmədən birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edilsin. Ona görə biz daxili müdafiə vasitələrini tükətməliyik. Söylədiyim kimi, birinci məsələ ilə bağlı artıq tükəndi. Mahiyyət üzrə, işin faktiki təqibi üzrə demək, icraat hələ başlanmadığından və o daha onun deyək ki, daxili müdafiə vasitələri daha çox olduğundan, çünki orada ta Ali Məhkəməyə qədər gedib çıxmalıyıq.
Bəli.
Onun deməli, biraz uzun məsələdir. Biz sadəcə ümid edirik ki, artıq rayon məhkəməsi səviyyəsində ədalətli qərar çıxaracaq və deməli, dostlarımıza bəraət hökmü oxunacaq. O olmasa, onda əlbəttə ki, apellyasiya məhkəməsinə ardınca da Ali Məhkəməyə şikayətlər ediləcək.
Aydın, amma birinci mərhələ ilə bağlı olaraq?
Yəni, birinci mərhələ ilə bağlı, bəli, apellyasiya məhkəməsi sonuncu instansiyaydı. O, yenə deyirəm, dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun, deməli, saxlanma, həbs, qanun, deməli, vəkillərlə və valideynlərlə ilki mərhələdə görüşün təşkil olmaması, adekvat tibbi yardımın göstərilməməsi kimi pozuntuların olduğu iddia olunur orada. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Konvensiyasının 3-cü, 5-ci, qismən 6-cı və qismən 8-ci maddələrlə bağlı şikayətin ediləcəyi planlaşdırılır.
Həkim bəy, indi fərz edək, bu birinci mərhələdən bağlı olaraq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət olunur. İş unikal olduğuna görə bəlkə də tezləşdirilir istisna hal olaraq və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar verir. Həmin bu qərar uşaqlarla, oğlan fəallarla bağlı olaraq ikinci mərhələ əgər həyata keçirsə və Azərbaycan daxilində hələ bütün məhkəmə instansiyalarını keçməyibsə, bu anda, bu mərhələdə Avropa İnsan Hüquqlarının Məhkəməsinin qərarı həbsin deməli qanuna uyğun olmadığını üzə çıxarırsa, bu avtomatik olaraq Azərbaycan daxilində bütün instansiyalar keçməyərək fəalları azad edilməsi deməkdirmi?
Yox. Burada ona görə də dedim ki, bu ayrı icraatlardır.
Həkən siz dediniz ki, həbslə bağlı olaraq, ona görə soruşdum.
Bəli, yox, əlbəttə ki, həbslə bağlı olaraqdır, amma həbs sadəcə qəti imkan tədbiridir. O həbs, şəxsin həbs olunması onun təqsirli olması anlamına gəlmir. Ola bilsin, istintaq orqanları kimisə həbs edir, ola bilsin, hətta qanuni yolla həbs edir. Sonra da məlum olur ki, onun təqsiri yoxdur, yəni təqsiri sübut edə bilmirlər və elə həbsdən də buraxıb gedirlər. O zaman əlbəttə ki, həbsdə olan adam şikayət edə bilər və onun saxlanılmasını qanunsuz olduğu onu iddia edə bilər və ya təzminat da ala bilər. Amma bu demək sırf qəti imkan tədbiri ilə bağlı olacaq bir şikayət. Yəni burada həbs biz təqsiri bilinmiş və cəzaya çəkmək üçün azadlıqdan məhrum olunmuş adam anlamına gəlmir. Sırf qəti imkan tədbiri vasitəsi kimi iki aylar həbsdən söhbət gedir burada. Onların təqsiri sübut olunmuyub və onlar hələ ki, barələrində hökmdə yoxdur. Ona görə də bu şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ediləcək şikayət və çox güman ki, udulduğu təqdirdə onun birbaşa cinayət mahiyyəti deməli, işə avtomatik, siz dediyiniz kimi, təsiri olmayacaq. Çünki bu fərqli şeylərdir.
Aydın, minnətdar Amerikin bəy, təşəkkürlər.
Bəli,
çox sağ olun. Yüksünaz Serkin qədirli qoşulmuşdu bizim söhbətimizə. İlqar Rəsulov da təşəkkür bildirirəm. O bizə məlumatı çatdırdı və bu məlumatı bizim saytımıza da oxumaq mümkündür. Gənc fəalların şikayəti təmin edilmədi adlı yazıda. Və Erkin bəy qeyd etdi ki, hazır ki, birinci mərhələ bağlı olaraq artıq müdafiə tərəfinin tam ixtiyarı var ki, yəni apellyasiya məhkəməsi artıq son instansiya idi. Onların həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı olaraq, valideynlərlə görüşməyə imkan verilməsi ilə bağlı olaraq şikayətləri artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yollasın, amma bu nəticə etibarilə o demək deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi gənc fəalları haqlı saysa, hesab etsə ki, onlar azadlığa çıxa bilərlər. Yox, bu sırf həbs qəti imkan tədbiri ilə və valideynlərinlə görüşə imkan verilməsi ilə bağlı məsələlərdir. Amma məhkəmə iclası sentyabrın 4-də keçiriləcək, artıq bu ikinci mərhələdən söhbət gedir və Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını ikinci mərhələdə keçmək lazımdır ki, bu məsələ ilə bağlı olaraq da əgər onlara belə deyək, müsbət xarakterli qərar verilməsə, müdafiə tərəfinə həbs edilən gəncləri azadlığa çıxarılmasa, onda müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ikinci mərhələ ilə bağlı olaraq da müraciət edəcək. Qısaca, yəni çalışdım sizə nəzərinizə çatdırım. Saytımızda həmçinin sorğu və forum hissəsindəki layihələrlə də siz layihələrdə də iştirak edə bilərsiniz. Sorğuda sadəcə sayta daxil olub sorğuda səs vermək kifayətdir. Forumda isə siz müvafiq mövzu ilə mövzu uyğun olaraq daxil olursunuz və öz fikirlərinizi qeyd edirsiniz, saxlayırsınız orada. Mən xudafizəşim bu həftəlik işdən sonra proqramı canlı efirində. Unutmayın ki, şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Beykindən Bakı vaxtilə axşam çağı 4-dən 6 arasında həftə ərzində ən aktual müsahibələrin yazısı təkrarı efirdə səslənir. Bazar ertəsi həftənin birinci günü, yəni axşam saat 5-də artıq canlı efirdə mən sizinlə yenidən görüşəcəm, eşidiləcəm. Daha dəqiq olsam, Azadlıq Radiosu.az xatladım yenidən Hotbird və Türksat peyklərindən. Zaman qalın və əlbəttə ki, saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
station bell. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.